Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun sagantaa maatiiti. Sagaleen abdii sagantaa maatii torbanitti ala tokko isiniif qabattee dhiyaachuun amala isheeti. Har'as kun hoogaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 12 kaasee yaada jiru kan waliin dubbii yeroo dheeraa goonee irratti mari'achaa jirru keessatti kutaaf isiniif qabanne dhiyaanneerraa nu faana turaan hafeerraa keenyaa ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'eetu. Dheertuu kana keessaa kutaan tokko maal jedhaa ijoolleen Eelii kun kan immoo obboloonni dubbachaa turan irra darbeeyyuu kan obboloonni keenya caqasaa turan irra darbeeyyuu namoota mana qulqullummaa sana keessa hojjetanii wajjin ejjuudhaan illee hamma kanatti kan ga'uu akka hojjetaniiru. Manuma qulqullummaa keessa taa'anii namoonni badanis jiru manuma qulqullummaa keessattis kan fayyan jiru. Maal sitti fakkaata maatii wajjin waan wal qabateen keessumattuu dhaloota amma jiruuf dhaamsiti qabdu maalni kutaa kana keessaa maal taajjabde?
Tole galatoom jechuun jaalladha obboloonni waan baay'ee kaasaniiru. Dhimma maatii yemmuutti yaadnu har'a rakkoon addunyaa keenyaa inni guddaan maatii rakkoo maatiiti. Kun immoo itti yaadamuu baranni itti dadhabe keessa yeroo nuti jirru akkaataatti namoonni waa'ee maatii itti yaadan jechuudha. Ani gama kootiin kan jechuu barbaadu. Maatii hundeessuuf jalqaba abbaan ifaatiin walitti dhufuun dirqama akka inni ta'e beekamaadha. Kanaaf jalqabuu warraa kaaseeyyuu utuu maatii hundeessin abbaan ifaati. Gaalee jalqabaa keessatti jechuudha akkamittiin akka walitti dhufuu qaban akkamittiin akka wal fudhachuu qaban macaafni qulqulluun dhimma gaa'ela maal jedha dhimma maatii maal jedha kan jedhan namoonni kun hubannoo akkasii qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Sana booda kan nuyi dhimma daa'immanii dubbachuu dandeenyu jechuudha. Abbaan ifaati. Walitti dhufeenyi isaanii akkaataa macaafni qulqulluun barbaadutti akkaataa waaqayyoo jedhutti yoo ta'e boriiftaan ijoolleen isaanii ijoollee gaarii ta'uu danda'u jennee abdachuu dandeenya. Macaafni tokko tokko yommuu dubbatu waa'ee ijoollee irratti jechuudha. Abbaan ifaati dirqabni isaa irra jiraatu hin jiraata jechuudha. Utuu ijoollee gara biyya lafaatti hin fidiin ijoolleen isaan godhatan kanaan waaqayyo ulfina argachuu danda'amu argachuu hin danda'u. Dhimma dursanii itti yaaduutu irra jiraata jechuudha. Utuu karoora micaa tokko daa'ima tokko godhachuu hin yaadin jechuudha. Abbaan ifaati dhimma kana dursaniitti yaadnetti xiyyeeffanne yoo ta'e boriftaan rakkoon uumamuu danda'a jechuudha. Amma akka kutaa kana keessatti ilaallutti ijoolleen Eelii rakkoo isaan qaban maanni Saamu'eelis duraa boqonnaa lama lakkoofsa 12 irraa yoo dubbifne maal jedhaa ilmaan Eelii waaqayyoon kan hin beekne namoota waa hin baamnes turanii jedha. Darbe lakkoofsa 23 irraa dubbisuun jaalladha boqonnaa lama lakkoofsa 23 irraa jechuudha maal jedhaa. Namoota hundumaatti waa'ee hojii keessan isa manan dhagaa maaliif waan akkasii hojjettu Eeliin dogoggorsamaanni yeroo sana namoota irraa dhagaa jechuudha. Har'a wanti nuyi itti yaadun irra jiraatu waa'ee ijoollee keenya namoonni maal kan jedhu beeku qabnu jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 22 lakkoofsa jaarate sababa maal jedha akkatti jiraachuun ta'u mucaa barsiisi inni iyyuu yommuu dulloomu irraan kaatuuf. Kanaafi daa'imman keenya yeroo itti barsiisuu qabnu itti barsiisuun irra jiraata jechuudha. Yeroo itti gorsuu qabnu itti gorsuun irra jiraata. Erga yeroonsa darbeeti erga ijoolleen keenya toora gallakkisaniiti itti dubbanna hin himna yoo ta'e waan tokko faayidaan qabu jechuudha. Eelimmaanni bakki inni itti dubbachaa jiru ergi namoonni hammeenya isaanii dhaga'aniiti ergi namoonni waa'ee ijoollee waliin dhaaniiti namoota irraati kan inni odeeffannoo sana dhagahu namoota irraa waa'ee hojii keessan isamaa kan inni dhagahu kun gaarii miti ittiin jira jechuudha. Kanaaf namoonni waa'ee ijoollee keenya maal jedhu kan jedhullee beekuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo itti gorsuun irra jiraatu itti gorsuun irra jiraata. Akkamittiin immoo gorsuu dandeenya? Akkamittiin immoo daa'ima keenya guddifachuu dandeenya? Macaafni qulqulluun waa'ee daa'immanii maal jedha? Keenyaaf faarsaa boqonnaa 127 tokko irratti daawwitu kan jedhu ijoolleen kennaa waaqayyooti jechuudha. Har'a biyya lafaarraa wantoota baay'ee konkolaataa ta'uu danda'a xiyyaara ta'uu danda'a qabeenya qabaanne bitachuu dandeenya. Daa'imman garuu eenyuyyuu bitachuu hin danda'u jechuudha kennaa waaqayyooti jechuudha. Erga kennaa waaqayyoo ta'e immoo kennaa waaqayyoo kan akkamittiin kunuunsine mana qulqullummaa keessatti guddifachuun irra jiraata akkamittiin sagalee waaqayyootiin guddisuun irra jiraata. Amma har'a bara keenya keessa yoo ilaalle namoonni barnoota biyya lafaa barsiisuudhaaf qarshii gurguddaatti baasanii mana barnootaa filataniiti kan isaan galchan fakkeenyaaf akka naannoo magaalaa Finfinnee kanatti yoo ilaalle jechuudha. garuu barumsa hundumaa irra caalu inni dura daa'imman barachuu qaban kan maatiin barsiisuu qaban kan barumsa kamiidha macaafa qulqulluu ta'utu irra jiraata inni jalqabaa jechuudha. Barnoon inni kaanis gaarii yoo ta'e jechuudha. Na kanaafi daa'imman keenya guyyaa guyyaatti maal baratu jechi tokko jira namoonni kan isaan dubbatan waan warri waaree odeessan ijoollee wareen baate. Akka jechuun maanni wanti nuyi daa'imman keenya bukkee teenye haasofnu yoo gaariidha ta'e daa'imman keenya gaarii fudhatanii bahu. Yoo wanta hamaa haasofna yoo ta'e yoo nu teenye nama hamanna yoo ta'e yoo nu jallina haasofna yoo ta'e ijoollonni keenya boriftaan kan isaa ittiin guddatan abbaanii fi daa'imman isaanii bukkee taanii wal jeequ yoo ta'e wal loli yoo ta'e jechuu san taa'ee dubbatu yoo ta'e daa'imman kan isaan dhaggeeffatee sammuu isaa ittiin guddatan sanuma jechuudha. Yoo nu teenye garuu waa'ee gaarummaa waaqayyoo wanta nu godhe akkamittiin akka nu jiraachise wantoota nuuf godhe dubbanna yoo ta'e daa'imman keenya karaa waaqayyoo irra guddachuu danda'u jechuudha. Gara mana qulqullummaatti yommuu dhufnu ijoolleen eelii mana qulqullummaa keessatti kan isaan waan hin taane hojjetan jechuudha. Tarii yeroo sana eelii lusluba ture ijoolleen saluboota turan jedhama caafni qulqulluun har'a keessumatti waldaa kiristaanaa keessa kan jiru of ilaaluun irra jiraata jechuudha. Ijoollonni keenya tajaajiltoota ta'uu danda'u nuti gaggeessa waldaa ta'uu dandeenya hojii waaqayyoo warra hojjennu ta'uu dandeenya. Garuu hojii waaqayyo hojjechuu jechuun mana qulqullummaa keessatti maal hojjetu bakkeetti immoo maal hojjetu yeroo tokko tokko bara kana dogoggoro jiraatu maanni namoonni mana qulqullummaa keessatti jechuudha wanti isaan hojjetanii fi wanti isaan bakkeetti godhan garaagarummaa hin qabaata jechuudha. Kun raawwatee macaafni qulqulluun akka hin deeggarre beekuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaafi daa'immanillee wanti isaan hubachuu qaban warri wanti isaan hubachiisan isaa irra jiraatu waanuma mana isaanii keessatti godhan waldaa kiristaanaa keessatti gochuu qaban waan waldaa keessatti hojjetan immoo bakkeetti raawwachuu akka qaban. Kanallee maatiin ijoollee isaanii jalqaba barsiisuu irra jiraata. Fakkeenyaaf kitaabilee tokko tokko yoo dubbifne daa'imman waggaa 8 waggaa 10 waggaa 11 ta'anii waa'ee waaqayyoo ofii isaaniiti beekuudhaaf gahuudha jedha. Isaa gaditti waggaa 8 gaditti kan jiraatu dirqamni warra maanni itti muutu irra jiraata jechuudha. Barsiisuu irra jiraata jechuudha. Yeroo sana yoo baratanii yeroo sana yoo dhaga'anii daa'imman keenya nuufis eebba ta'uu danda'u waldaa kiristaanaatiifis addunyaa keenyaafillee namootaafillee eebba ta'uu danda'u jechuudha. Kana gochuuf immoo maatiin dirqama isaaniitiif ga'ee isaanii eessaa qabanii daa'imman isaanii guddisuu akka qabanii ofii isaaniitti illee maal ta'uu akka qabanii daa'imman isaanii maal nyaachisuu akka qabanii maal barsiisuu akka qabanii maal biratti immoo dubbachuu akka qabanii beeku qabu kan jiruun dubbachuu barbaada jechuudha. Galatooma.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa, dinagdee biyya lafaa kana yoo ta'e xiyyaaras ta'e konkolaataa bitachuun ni danda'ama. Ijoollee garuu qarshiidhaan bitachuun hin danda'amu. Kennaa waaqayyooti jedha Addaamaan. Erga daa'imman kennaa waaqayyooti ta'e akkamitti qabuun nurraa eegama laata? Kana ofuma keenyaa itti yaadnu haa deebisnu. Har'aaf kan jenne sagantaa maatii keenyaa asuma irratti xumurreerra. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Amalloori jaallatu dhiphaadha kooftaa gurguree mutuu yaada isaa ittiin badhaadha kan foonii aduun homaan fayyaduun lubbuu balleessa namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa daagatiidha yesaaba kooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabuun sassaatuun guddaa abdata. Qabeenya sabneef jireenya banneef kooftaa eeggata. Jiraawo didicha darbuutti jira biyyi lafa kuni nariifata nama sassaataaf nama dagataa salphaatti argata. Dagatiina yesaaba kooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabuun sassaatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef kooftaa eeggata. Jaasisi coomi biyyi lafa murmuratu namni waaqayyoo.
ayo agabu bolu yu inu kadu akuma kanat bifasa gubara jala kisa ulfina kabam karara demo dukara imsa dagatina yesaba gofta barri kunuma yerosa genyan ini wango dui dabe gunguma namni wagayon kabu sasadu mbuda abdeta kabenye samnef jirinyam banef gofta ikata
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii maqaan koo Jabeessaa Duulaan jedhama har'as dhaabbannaa kee of ilaali mata duree jedhu irratti dubbii waaqayyoo wajjiniin hirmaannaa sana dura mataa keenya gadi qabannee waaqayyoo naa kadhannu. Waaqaaf lafaa aangoo keetiin kan dhuumtee samaayii fi dachee kana to'achuu kan dandeessu jaalatama abbaa keenyaa oolmaa nu oolteef tola nutti tolteef si galateeffachaa amma yeroo kanatti dubbii keessa qulqulluu dubbii keessa foon qabeessi foon uffatee kan jiru ol kaase dubbachuu hin dandeenye kana ayyaana si biraa nuuf kennameen dubbachuuf jennaa atis yaa Waaqayyo gidduu keenyatti argamtee. Dubbii kana gurra koof gurra dhaggeeffattootaatti akka dubbattu wantaati nutti dubbattuun immoo jireenya keenya ilaaluu akka dandeenyu wantaati nutti dubbattuun immoo jireenya keenya ittiin qajeelchuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari siin jalqabnaa siin xumuruu akka dandeenyuuf ayyaana keenuuf baay'isi maqaa gooftaa yesuusiin ameen. Of ilaali mata duree jedhuun sagalee Waaqayyoo wajjiniin ilaalla. Mee macaafa faarfannaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kaanee wajjiniin haa ilaallu. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra deeman irras hin ejjenne warra ga'isan wajjinis tarree kan hin teenye inni gammachuu qabaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Dhaggeeffattoota dubbii Waaqayyoo iddoo kanatti Waaqayyoo macaafa kana keessatti gorsa inni gurra saba isaa itti dubbatu iddoo kanarraa argina lakkoofsa tokko irratti waan sadii iddoo kana keessatti kaa'ame akka inni jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata inni tokkoffaan warra hin deddeebine yookaan immoo hin deemne jedha inni lammaffaan warra hin ejjenne yookaan immoo hin dhaabbanne jedha inni sadaffaan warra hin teenye jedha mee dhaggeeffattootaa jechoota as keessatti tarreeffamanii jiran kana jireenya keenya keessa galchine haa ilaallu isaanis deddeebi'uu. Adeemuu yookiin dhaabachuu fi taa'uu kan jedhudha. Namoonni tokko yookiin tokko ol ta'anii yommuu walitti dhufan wanti isaan waliin jedhan wanti isaan waliin dubbatan wanti isaan waliin haasaan hundumtuu waliin turuurraa kan madde ta'a. Kanaatiif sagaleen Waaqayyoo eenyu wajjin dhaabachuun akka nurra jiru, eenyu wajjin taa'uun akka nurra jiru, eenyu wajjinis deddeebi'uun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti gorsanuuf kenna. Akka dargaggeessaatti yookiin immoo akka dubbisaa kitaaba qulqulluu tokkootti macaafa faarfannaa hundumasaa yoo ilaalle macaafa faarfannaa fi macaafa fakkeenyaan wal qabatee kutaa hawaasaa kamiifuu sagalee madaalutu argama. Maal jechuu barbaadeeni dubbiin Waaqayyoo daa'ima akka daa'imummaa isaatti, dargaggeessa akka dargaggummaa isaatti, manguddoos akka manguddummaa isaatti dubbiin saba Waaqayyootiif ta'u as keessatti barreeffame akka inni jiru tokko tokko boqonnaalee yoo dubbisne keessaa argachuu dandeenya. Kanaatiif gorsa kiristaana tokkoof barbaachisan keessaa inni guddaan as keessatti barreeffame akka jiru sagaleen Waaqayyoon akeekkachiisa. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebinee jedha. Mee gorsa warra jallootaa namoonni jireenya keenya keessatti nu mudatee jiru yoo kan beeknu taane warri jalloota ta'an yeroo hundumaa waa'ee jallinaa yaadu. Namni erga gaafa cubbuun gara biyya lafaatti dhufeeti asitti jireenya isaa keessatti wanta inni yaadu hundumtuu bu'aa cubbuu wajjin kan wal qabate akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Akkuma seenaa kitaaba qulqulluu keessaa beeknu guyyaa tokko Aaroonii fi Maariyaam waa'ee Musee irratti waliin mari'achaa turani. Gorsa jallina of keessaa qabu wal gorsaa turani. Gorsi isaa wal gorsaa turan maalinni Waaqayyo Museedhaan maqaa waamee isatti dubbata wanta inni barbaades godhaa fi nutis fuula Waaqayyoo duratti gaggeessaa taane otoo jirru faarfataa taane otoo jirru Waaqayyo nuyiin maqaa keenya nu waamu wanta nu isarraa barbaannus nuuf hin godhu jedhanii yommuu isaan Musee irratti akka jallinaatti yommuu isaan gorsa wal gorsan argina. Kanaaf warra jallootaa kana wajjiniin gorsa isaan irraa fudhattuun kan hin deddeebine yoo taate ati gammachuu qabdaa jedhee nutti dubbata sagaleen Waaqayyoo. Har'a dhaabbiin amantii keenyaa maalirra jennee tokko tokkoon keenya yoo of gaafanne dhaggeeffattootaa akka namni deddeebi'utti deddeebina moo akka sagaleen Waaqayyoo nuun jedhutti deddeebi'aa jirraa as keessatti gaaffii tokko tokkoon namootaa dubbatudha. Gurra keenya warra jallootaaf kan laannu yoo taane akka isaan deddeebi'anitti deddeebi'uun keenya baay'ee salphaadha. Gorsa isaanii kan dhaggeeffannu yoo taane nutis garee warra jallootaa kanatti makamuun karaansaa baay'ee salphaadha. Akkasuma immoo karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne jedha. Karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne. Dhaggeeffattootaa namoonni yeroo hedduu karaa hattoonni irra deddeebi'an yookiin karaa hattoonni irra deeman irra namoonni warra deeman carraan hattuu ta'uu isaanii baay'ee guddaadha. Karaa sobdoonni irra deeman irra namoonni deeman carraan soba baruu isaanii baay'ee guddaadha. Kanaaf hamma nuuf danda'ametti hamma sagaleen Waaqayyoon akeekkachiisetti karaa cubbamoonni irra deeman baqachuutu nurra jira. Kana yommuu jennu cubbama sana baqachuu otoo hin taane karaa isaan irra deeman akkaataa isaanitti cubbuu hojjetan sana baqachuutu nurra jira. Lallabaan tokko akkana jedhee ture cubbuun balaa konkolaataa miti. Namni osoo hin beekin osoo hin yaadiin osoo hin hubatiin cubbuun akka ittiin dhufne sagaleen Waaqayyoon akeekkachiisa. Kanaaf karaa cubbamoonni irra deeman irra hin ejjetinaa jedhee sagaleen Waaqayyoon gorsa. Keessumaa dargaggoonni yeroo kanatti wantoota foon keenya gara cubbuutti gaggeessan hundumaarraa kallattii ittiin fagaachuu dandeenyu sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti nuuf kaayee akka jiru dubbata. Akkasuma immoo warra ga'isan wajjinis tarree kan hin teenye inni gammachuu qabaa jedha. Warra ga'isan jennee addunyaa kana keessatti kan beeknu baay'een keenya ga'istoonni haasa'an yookiin yommuu taphatan gurra keenyatti kan tolu haasa'uu danda'u. Haa ta'u malee garuu sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu isaan wajjiniin tarree tokkorra kan hin teenye taa'uun akka nurra hin jirre sagaleen Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Kanaaf macaafa faarfannaa kana keessatti dhaggeeffattootaa waa sadiirraa fagaachuu akka qabnu sagaleen Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Tokko taa'uu, lammaffaan dhaabachuu, sadaffaan deemuu. Innis maalinni karaa warra cubbamootaa deeman irraa deemuu dhiisuu, kora warra jallootaa wajjin deddeebi'uu dhiisuu, akkasumas immoo iddoo isaan dhaabbatan dhaabbachuu dhiisuu akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Yeroo tokko dhaggeeffattootaa Phaawulos wajjin hojiif kan ba'an namoonni baay'een Phaawulos hin gatanii akka isaan deeman sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Mee Ximootewos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa kaanee haa dubbisu. Ximootewos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa kaafnee yoo dubbisnu sagaleen Waaqayyoo akkana jedha: ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'ii jedha. Ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'ii. Erga jedhee booddee lakkoofsa 10 irraa kaasee hanga 16 kan jiru namoonni sababii garaagaraatiin Paawuloos wajjin deddeebi'aa turan Paawuloosiin dhiisanii akka isaan deeman sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Isaan keessaa lakkoofsa 10 irratti kan barreeffame waa'een namicha Deemaas jedhamu tokko duwwaatu ifatti kaa'amee jira. Deemaas biyya lafaa kana jaalatee ana buusee mandara Tesaloniqee dhaqeera. Kiristoos biyya Galaatiyaa, Tiitoos immoo biyya Dalmaatiyaa dhaqeera jedhee sagaleen Waaqayyoo dubbata. Hanga 16 kan jiran yoo dubbisne Paawuloos wajjin hojii kana hojjechuudhaaf namoonni ka'an sababii garaagaraatiin Paawuloosiin dhiisanii bakka barbaadan akka isaan dhaqan, kaan immoo Paawuloos ofii dhuma isaatii akka isaan gorsee isaan erge sagaleen Waaqayyoo dubbata. Isaan keessaa akka seenaatti kan kaa'ame waa'ee Deemaasi. Deemaas biyya lafaa kana jaalatee isaa wajjiniin deemeera yookiin ana buuseera jedhee kaa'a sagaleen Waaqayyoo. Maal godhee biyya lafaa kana jaalatee jedhee dubbata. Kanaaf dhaggeeffattoota, Deemaas kan inni biyya lafaa kana jaalate wantoota macaafa faarfannaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa dubbinni sana sadan gochuudhaan akka inni ta'e ifaadha hunduma keenyaaf. Jaalalli biyya lafaa kan inni tokko tokko keenya keessatti uumamu yoo akka isaan gorsa warra jallootaatti deddeebina ta'e, yoo tarree warra cubbamootaa warra dhaabbanna ta'e, akkasuma immoo warra ga'isan wajjiniin kan teenyu yoo ta'e, Waaqayyoon dhiifnee biyya lafaa jaalachuun akka keessa keenyatti biqilu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf namoonni iddoo kanatti tarreeffaman hedduun isaanii akka deemaa sababni itti Paawuloosiin dhiisanii deeman yoo ifa ba'een kaa'amne illee Paawuloosiin dhiisanii gara fedhii isaaniitti akka isaan deeman sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf dhaggeeffattoota, akkuma hojjettoonni Paawuloos wajjin ka'an sun fedhii isaaniitiif gara barbaadanitti deeman, har'as namoonni gara fedhii ofii isaaniitti yookiin gara barbaadanitti deeman isaan gammachuu hin qabanii jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Macaafa faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 12 irraa yoo dubbisne sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Boqonnaa 34 lakkoofsa 12 irraa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 12 irraati yoo dubbisne namni jedha. Namni waamanii moosisan gurguddoota isaanii keessa hin jiru. Angafoonni isaanii hamoodhaa fi warra waa'ee hin baafnedha jedhee sagaleen Waaqayyoo dubbata. Kanaatiifuu ati yaa nama nanaa, jireenya hin feetaa, waan gaariitti gammaduu hin feetaa, yoos afaan kee hamaa dubbachuuti eegi, miilli kees gara warra hamaa akka hin dhaqne eeggadhu jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Kanaatiif dhaggeeffattoota, namoonni kallattii garaagaraatiin bakka Waaqayyoo isaan erginetti, bakka Waaqayyoo hin jaalannetti deemuu danda'u ta'a. Sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu garuu gammachuu kan feenu, bara dheeraas jiraachuu kan barbaannu yoo ta'e, waan sadan sanarraa fagaachuun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaatiif Paawuloos namoonni sun isaan dhiisanii akka jiruun isaa dhiisanii yommuu isaan deeman wanta inni dubbate tokkotu ture. Ximootiyoos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 irraa yoo dubbistan yommuu namoonni hundumtuu gatanii deeman Waaqayyoo isaanitti hin lakkaa'in jedhee dubbate Paawuloos. Hundumti isaanii yoo adeemanii Waaqayyo garuu na wajjin jira, inni boolla leencaa yookiin immoo afaan du'aa sana na oolcha jechuudhaan hin dubbate. Kanaatiif adeemsa keenya hundumaa keessatti iddoo jirru of ilaallee Waaqayyo wajjin hin gara fuulduraatti deemu akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu fayyaa ta'a.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Waaqayyoon sodaachuu barii boqonnaa gaarii argata. Barri kumbara